ኣባ ኳልዚ ክነቲ ኻልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘተሓሳሰቦን ኣርሕቕ ካብ ምስትውዓል ብቕዓት መዝገብ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክዳለው እንክብል ዝሃቦ መተሓሳሰቢ ተተግቢሩ ድሮ መበል 20 ዓመቱ ዝበዓል ዘሎ መዝገብ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምኽንያት ኣብ መባእታ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ብራድዮ ቫቲካን ዘቕርቦ ትንታኔ መዝገብ ሃይማኖት ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብምቕፃል ዝሓለፈ ሰሉስ ታሽዓይ መደብ ከም ዘቕረቡን ክምልከት ኣባ ኮዋልዚክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ናይቲ ሕድሪ እምነት እንኮ ተርጎምቲ እዮም ኣብ ዝብል ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ዝተማእከለ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣማእኪሎም እምነት ናይ ምትርጓም ስልጣን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ንተሓባበርቶም ብፅዋን ጳጳሳትን ዝተዋሃበ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሮም ቅዱስ ትውፊትን ቅዱስ መፅሓፍን መለኮታዊ ግልፀት ዝመሓላለፈሉ ክልተ መገድታት እያቶም እዚ ድማ ነቲ ጭቡጥ ኩነት ዘቕውም ስልጣን ዘይኮነስ ንማሕበረሰብ ቤተ ክርስትያን ዝተዋሃበ ፀጋ ብምዃኑ ዝንበር ስልጣን እዩ። ስለዚ ድሕሪ ዝተዋሃበ ዝዕቀብን ንናይ ሃዋርያት ትምህርቲ ተኣማን ብምዃኑ ብሓድሽ ኣግባብ ብግብሪ ዝንበርን ዝግለፅን እዩ። እዚ ተኣማንነት እዚ ድማ ትርጉም ብዘይምርዳእ ሓደ ዓይነት መምርሒ ምድጋምን ብምድግጋም ምንባር ዝብል ዘይኮነስ ትርጉም ኣብ ቀፃልነት ዝብል እዩ። ስለዚ ብቑዕ ቋንቋ ብምጥቃም ምስጢረ እምነት ንምትሕልላፍን ንምክፋልን ክንተግህ ከም ዘለና ዘተሓሳስብ ምዃኑ ገሊፆም ትርጓሚ ቅዱስ መፅሓፍን ቅዱስ ትውፊትን ናይ ስርወ እምነት ዓንቀፅ ብቕዓት ዝልውጥ ወይ ድማ ኣብ ሕቶ ዘእቱ ኣይኮነን። በንጻሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘመንን ትውልድን ባህልን ሓደ እሙን ናይ ተኣምኖተ እምነት ባህሊ ብዘይ እቲ ኩነት ክግለፅ ዘይከኣል ምዃኑ እዩ ዘመልክት። መዝገብ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፍቕዲ 85 ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣነ ትምህርቲ ኣብ ዝብል ትሕቲ ንኡስ ኣርእስቲ ብመልክዕ ፅሑፍ ይኹን ብመልክዕ ትውፊት ንዝተዋሕበ ቃል ኣምላኽ ንጹሕን ብቑዕን ትርጓሜ ናይ መሃብ መዝነት ነቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ህያው ዝኾነ ስልጣነ ትምህርቲ ብሕቱ ዝተዋሃበ እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ ዝመፅእ ቤተ ክርስትያን ዘለዋ ስልጣን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትፍፅሞ ትርከብ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ትርጓሜ መዝነት ነቶም ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳጳስ ሮሜ ምሉእ ሓድነት ዘለዎም ኣቡናት ተዋሂቡ ማለት እዩ ዝብል ጠቒሶም ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣን ልዕሊ ቃል ኣምላኽ ዘይኮነስ ኣገልጋሊ ቃል ኣምላኽን ነዚ ቃል ፅን ዝብልን ዝዕቅብን ዘቃልሕን እዩ። ስለዚ ኣገልግሎት ስልጣን ቤተ ክርስትያን ብኢየሱስ ዝተኣትወ ቃል ኪዳን ጭቡጥ ከዋኒ ምዃኑ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 13 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ክመርሓኩም እዩ፣ ንሱ ነቲ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ፣ ነቲ ክመፅእ ዘለዎ ነገራት እውን ከፍልጠኩም እዩ እንክብል ከም ዝገልፆ ኣረድዮም። ምርግጋፅ ቅዱስ መንፈስ ብኣግባብ ዴሞክራሲ ዝረጋገፅ ክዋኔ ማለት ዝተገልፅ ሓቂ ንናይ ብዙሓን ርእቶ ዝምብርከኽ ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ኣብ መላእ ቤተ ክርስትያን ይዓይን፣ ብፍላይ ድማ ብስልጣን ቤተ ክርስትያን ኣቢሉ ኣብ ምቹእ ግዜ ብትኽክል ዝግለፅ እዩ። ስለዚ ኣብ ቃሕታ ዝቐውም ምስ ናይ ገዛእ ርእስና ርእየት ዝሰማማዕ እምነት ኣይነናዲ። ኢየሱስ ንሓዋርያት ዝበሎ ቃል እቲ ንኣኻትኩም ዝሰምዕ ንኣይ እዩ ዝሰምዕ፣ እቲ ንኣኻትኩም ዝንዕቕ ድማ ንዓይ እዩ ዝንዕቕ፣ እቲ ንዓይ ዝንዕቕ ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝንዕቕ ዝብል ንዘክር እንክብሉ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ኣጠቓሊሎም